Notiksē es fondu apakškomitejas sēde par ikt ieviešanas progresu, notiks attālinātā Eiropas Savienības es struktūra fondu un kohēzijas fonda apakškomitejas sēde, lai apspriestu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ikt ieviešanas progresu es fondu 2014-2020. Gada plānošanas periodā, kā arī es fondu 2021-2027. Gada plānošanas periodā plānotajām investīcijām. Sēdē piedalīsies Finanšu ministrijas, Nozaru ministriju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un citu institūciju pārstāvji.